Cola quel. Senti, io non ero lontano. Stendo il nascere. Alle siete a fram infaltare utgave a si, sen vi tullumum. Til þess að það sé auð skiljanlegra fyrir suma. Ég hef lengum haft á mér orð fyrir að tala kannski soldið þannig að fólk þarf að hafa fyrir því að skilja það sem ég segi og koma því fyrir á sínum stað. En það er ekki vegna þess að ég vilji flækja hlutina fyrir fólki, heldur vegna þess að þegar þú þarft að hafa fyrir skilningnum, þá færðu svo margt annað í leiðinni sem að gefa þér skilning á mörgum öðrum sviðum heldur en þeim sem rættir hverju sinni. Gefa þér skilning á sjálfum þér og því sem þú ert. En ég hygg að ég reyni að taka saman og binda það sem við höfum verið að fjalla að undanförnu hér í kvöld og eigi svo svolítið frjálsar hendur á seinasta fundinum okkar fyrir þessar hátíðar. Vegna þess að það kann að vera að þá verði tímabært að ræða hluti sem að í sjálfu sér falla ekki undir þetta efni beint. En þegar við dveljum við hjartastöðuna okkar, við kjarnan, við þennan punkt þar sem ríkir friður, eins og við höfum rætt að undanförnu, þá þurfum við að hafa það hugfast á meðan við breiðum þann frið út til okkar, orkunar okkar og reynum síðan eftir fremsta megni að endurspegla þeim frið í umhverfið okkar, að þessi kjarni er eilífur og í honum hefur ríkt friður frá upphafi og mun ríkja friður að eilífu. Vegna þess að hann er ljós neistinn sem skapað okkur, hann er það sem færir okkur líf frá öld til aldar, aldir. Sumir myndu segja á hátíðastund að það væri misti Guðs. Ég fer ekki fram á það að það sé skilningur nokkurs vegna þess að ég virði skoðanir fólks á því hvað er Guð og hvað er ekki Guð. En ljós friðarins og kærleikans verður það alltaf þessi kjarni, þessi neisti sem skóp okkur frá upphafi. Ef þú vilt kalla það eitthvað annað, er þér það frjálst. Þessi næsti kom frá miðju alheimsins og færði okkur sálarlegt líf og þessi næsti færi þeim líkama sem við gistum í að þessu sinni líf. Hann er þessi næsti sem að heldur orku hins mennska líkama gangandi. Hann er þessi tíðni sem að hægt er að mæla í og allt í kringum okkar líkama. Þess vegna þurfum við að ná sambandi við þennan næsta. Vegna þess að hann er ekki aðeins mikilvægur okkar tilfinningalegu líðan. Hann er einnig mikilvægur okkar líkamlegu líðan og þeirri tíðni sem hinn holdlegi líkami fær til sín frá degi til dags, frá tug til tugar. Eftir því sem að við náum betur að leyfa þessum næsta friðar að leika út í orkuna okkar, eftir því sem við opnum meira fyrir þennan frið, mun líkami okkar öðlast betri líðan, meira jafnvægi verður í holdinu og lífsrytmi okkar verður þægilegri og ekki eins óreglulegur eins og við stundum upplifum. Þetta hefur í sjálfu sér þannig séð ekkert að gera með þann tíma sem að við dveljum á jörðinni hverju sinni. Frekar hitt hvernig nokkur líður á meðan að sá tími líður og síðan hitt að þessi tími getur verið breytilega langur þó ekki skeiki þar miklu ef að við höfum góða líðan og heilsufar líkamans okkar er í góðu jafnvægi. Því að sjúkdómar koma og fara. Þeir kannski trufla ekki þann tíma sem við ætlum að vera á jörðinni. En þeir kosta orku og fyrirhöfn til að yfirstíga þá. Og þeir valda vanlíðan að meðan þeir ganga yfir hverju sinni. Þess vegna skiptir það líka máli að þó að aldur í árum færist yfir, þá erum við samt mismunandi gömul, hvað varðar líkama, hvað varðar okkar heilsufar, hvað varðar okkar útlit. Eftir því sem friðurinn verður meiri yfir okkur og lífsrytmin okkar jafnast út, hafa árin sem líða minni áhrif á okkar líkamlega útlit, okkar líkamlegu líðan. Þess vegna skiptir okkur máli að finna friðinn í kjarnanum og breiða hann út ekkert síður heldur en vegna þess að við erum að finna frið í orkunni, að við erum að speigla friði til umhverfis okkar, svo aðrir megi vilja leita friða líka. Þess vegna í þessu tilliti eins og svo mörgu öðru er hlutverk okkar fjölbreytt og fjölþætt og ætlunarverk okkar með jarðvistinni margslungið og án meðvitundar það allt göngum við fram okkar veg, hvað sem við heitum og hver sem við erum. Vegna þess að öll höfum við getu til að vera ljósberar jarðarinnar. Spurningin er bara hvort við leyfum ljósinu okkar að skína út frá okkur eða hvort það skín á afmörkuðum stað í kjarna okkar. Okkar er valið hvers og eins. Það er enginn sem getur tekið þetta val frá okkur og það er enginn sem getur framkvæmt að fyrir okkur. Við eigum þetta val í stóru sem smáu. Hafi það ávallt hugfast og megi friðurinn breiðast ykkur öll og lýsa ykkur og öðrum í umhverfi ykkar allan aldur. Ætla að ljúka þessu svona á hátíðlegum nótum en tekað sjálfsögðu spurningar séu þær til staðar og reyna að svara þeim að bestu getu.
Það var hérna, hefur sagt frá ykkar líða að það sé ekki tilvægum til.
Það er nokkuð nálægt lagi, já.
Já, en þessi frjálsi vilji, getur hann ekkert breytt þessu?
Hann getur lagt hlykkju á leiðina.
Já.
En það er bara hlykkur, ekki stefnubreyting.
En er það nú stefnan eða er það aðtíkin eða er það fólkið sem er allt fyrir fram okkur eða hvað er það sem er?
Þú velur þér yfir höfuð stað og umhverfi sem þú ætlar að koma inn í. Þú gefur þér þær kringumstæður sem þú ætlar að lifa í. Þú kannt síðan að leggja líkt á leiðina jafnvel kynnast öðru fólki heldur en þú ætlaði að kynnast. En á þeirri líkju kunna verða einhver atvik. En þau atvik er í raun og veru löngu fyrirsjáanleg og það er leiðandi engin tilviljun. Vegna þess að þessi atvik leiða af ykkurum gjörðum. Þannig að ef við segjum sem svo að þú hefði fulla meðvitund, þá sægir þau fyrir öll þau atvik sem að koma upp meðan við það sem þú gerðir.
Þetta var allt ákveðið, Afríkuferðin og Eyjaferðin og sjósóknin.
Þannig séð. þetta er allt hluti sem að þú ákvast að læra af, ákvast að þroskast af. Hvernig þú meðhöndla þroskan er breytilegt á hverjum tíma og stundum tekur þau auka hring vegna þess að þér sem sál finnst þú ekki hafa tekið nægilega mikið af því sem þú ætlaði þér. Þannig gengur jarðvistin fyrir sig.
En er þetta eitthvað svona upprifun eða svoleiðis? Þetta með blýjantinn og það allt sem hann er það eitthvað svona?
Sumt af því sem þú tekur þig fyrir hendur í dag og svo er flest hefur þið gert ykkur staðar ykkur tíman áður og kannt þar af leiðandi þá hluti þó að þú þurfir í raun og veru að rifja þá upp til þess að kunnáttan nái í gegn aftur.
Hefur ég eitthvað fengist við vastlindi áður?
Flestir hafa upplifað listamann á einhverju tíð einhver staðar. Mismunandi stóra eða litla listamenn.
Kom inn í annað andrúsloft þó sem maður finninga mun að því sem slíkur. Þetta er eina sem ég get líkt þessu við. En ef ég get orðað þannig þá það er eins og sé annað litur á því þó sem þú sjáir hann ekki. Og þannig líðan fylgdi því hjá mér ekki neitt svona ekkert skemmtilega en var óþægileg frekar. En svo aftur á móti í gær, seinni partur í gær, þá fór ég að sjá svona, eða finna öllu heldur. Þá kom inn einhverju ljósari punktar í tilverunni. Það sem ég datt ég út á því sem að spurði á hann, gæti það hafa verið eitthvað inn í þessari tilfinningasveiflum eða?
Það gæti hafa fylgt með í þessu augnabliki eins og við getum kallað að það sem bælingin hvar. Vegna þess að þið það er náttúrulega afskaplega mismunandi hvað sterkir atburðir rifjast upp hjá hverjum og einum og hvað hver og einn hefur bætt með sér mikla atburði.
Já, reynda fylgdi þessu viðhorfið var það sama samkvæmt umhverfinu en ég eiginlega stóð mér sjálf á því ég hafði ekkert mat á því eins og maður gerir venjulega, maður svona hefur ákveðið, eða svona hann kemur upp, svona ákveðið mat tilfinningarlegt til þess og þessa atburða eða hluta umhverfis eða bara hvað maður getur nefnt.
Það er nú fyrst og fremst hlutleysi sem að þú í raun og veru lýsir hlutleysi sem kannski oft á tíðum mætti vera meira áberandi heldur en það er.
Já.
En upplifandi slíkt hlutleysi þýðir kannski meira heldur en annað að það er verið að hjálpa þér með hluti sem að þú kannt að hafa rifjaðu og ef þú hefur ekki fengið hlutleysið þá hefði þú orðið eigin dómari miklu harðari heldur en ella.
Mér langar að spyrja í sambandi við hérna Fjólubláa Loga. Í þessum bókanda hvort að þú geti gefið okkur hérna, já þeir kalla það nú ekki mantru en hérna hvernig á orða, ég var nú í vandræðum með að þýða þetta, Dekrí.
Vesturlandabúar eru yfir höfuð ekki mjög opni fyrir því sem kallað eru möndrur eða áköll.
Það er þetta meira svona eins og staðrenda þöla eða staðrenda bæn eða eitthvað slíkt. Eða skipunarbæn.
Hvoru tveggja er staðreyndar þulan og fyrirskipun og þulan eru mjög vand meðfarnar og vand sagðar. Því þær hafa mjög sterka meiningu og mikið skipunarvand sé þeim beitt í fullri orku.
Ég var að spekla við hvort að þú geti gefið okkur á íslensku einhverja svona einfalda eina, tvær, þrjá línur sem að myndu virka vel í að hreinsa upp sem sagt karma þá úr líkamanum sem að bæði þá sem að hefur orðið til í þessu lífi og það sem við höfum komið með okkur og hvort að það sé þá ekki rétt að eins og kom fram í þessari bók að hérna, þegar þú ert að tegja þetta, að eftir því sem þær hraðar með, að þá magnast þungin í því.
Í raun og veru er það rétt, vegna en aðal ástæðan fyrir því er það að eftir því sem þú fer hraðar með, þarf einbeitingi þín á því sem þú segir að vera meiri. Þannig að þú í raun og veru nota hraðan til þess að færa einbyttingu þína að því sem þú ert að gera. En ég myndi nú þá kannski vera tilbúin til þess að setja fram ykkur orð sem gætu hljómar þannig þú kærleikur í fjólubláa loganum, gefðu mér frið og hreinsun, gefðu mér að ég megi bera loga þinn hreinan og tæran, gefðu mér kærleika frá ástinni, gefðu mér kærleika, hreinleika, gefðu mér að ég megi loga sem þú. Síðan getur hver og einn fundið hrynjandan í því hvernig er best að skipta því upp í áherslu einingar. því það fer svo sem eftir hverjum og einum og það getur breyst í notkuninni eftir því hvað þú þarft á að halda hverju sinni.
Þess að það var sett upp í bókinni og þá var það alltaf leið að ég er vera fjólubláa logans og það sé hann endur tekið. Er þetta mjög sterk setning?
Það er mjög í raun og veru mikil einföldun og ef þú gerir það á þann hátt, þá í raunum veru er það eina sem þú gerir er að keyra fjólubláa logan í orkunni þinni og þú verður þá að vera tilbúin til þess að leyfa honum að fara þar án skoðuna. Sem að getur svo aftur verið býsna erfið þrautagang í gegn. Þess vegna set ég þetta svona fram því ef þú notar fyrst og fremst kærleiks ákallið þá er þér aldrei boði meira heldur að þú ræður við hverju sinni. Þeir sem að vilja lesa bókina eða þær bækur þar sem þetta ákall er sett fram í og treysta sér á eigin frumkvæði til þess að keyra það þeir eru tilbúni til þess. En þegar við setjum hluti almennt fram þar sem fólk fyrtar að þá verðum við að gæta þess að það sem við setjum fram sé öllum nota.
Það kom fram í þessari bók að þetta til dæmis geti brennt upp þá gamlar tilfinningar úr fyrri lífum sem við höfum ekki náð að vinna úr. Erum við öll meir og minna með svona einhverja pakka úr fyrri lífum að vinna úr?
Allir ferðast með ykkar úr liðinni kistu. Það er nauðsynlegt til þess að ná að jarðbinda hlutina í dag, í nútímanum. Sumir ferðast með mikið að meðan aðri ferðast með minna. Þeir sem ferðast með mikið gætu skýðið eftir tómarum eða brenna það burt með einum loða. Ég hef alltaf mælt gegn því að þú búið til tómarum þar sem hvað sem er getur komið inn án þess að viðkomandi raunum eru hafi á því stjórn. Á meðvitaðan hátt. Vegna þess að einslægt eins og skömm og lélegt sjálfsmat er fyrir hvern einstakning að þá er drambið einhver betra til dæmi. Þannig að það er til lítis að taka einn pólinn út til þess að búa til annan pól í öfug átt. Þegar þú hreinsa til þarft að finna jafnvægið koma í stað. Þannig nærðu árangri, fyrst og fremst, að setja ójafnvægi út og fá jafnvægi inn. En til þess að það sé hægt, þarft að vita hvað fer út, til þess að geti áttaði á því hvað jafnvægið á því er.
Ég hef alltaf litið þannig á að þegar maður er í svona vinnu og eins og í þessu tilfelli að beðið maður þá að nota fjólubláa á logan, að þá væri maður verndaður. En í bókinni kom fram að, sérstaklega tekið fram að maður þurfti að biðja vernd og þá væntanlega upp á tómarúmi, eins og þú ert að tala um, til þess að það fyllist ekki þá af einhverju neikvæðni.
Þú þarft alltaf að biðja um vernd og allir ættu að hafa það hugfast að allt sem þú vilt fá þarft að biðja um. Og viljirðu vernd þarft að biðja um vernd því að ekkert kemur af sjálfu sér.
Ég veit
þannig
á að hún kæmi bara sjálfkrafa þegar þú væri að vinna með þessa orku.
Í raunum eru ekki vegna þess að þegar þú vinnur með þessari orku eins og þú talar um, þá fer hún inn í kringumstæðurnar, hún þarf ekki endilega að vera til í því það miklu magni að hún umliggi kringumstæðurnar. Því að hún í raunum eru upptekin við eitthvað sem að þú ert að byggja nefn að gera. Það sem að vernda þig aftur á móti eru þeir verndarar sem í kringum þig er og þekkja þig og vita hvað þér kemur eða kemur ekki.
Hérna vera í svona andlegur í vinnu og svona breytir þetta miklu í framhaldið eftir að maður yfirgefur jörðina? Er maður að vinna sér inn eitthvað eða er þetta eitthvað sem skiptir máli upp á seinni tíma?
Skemmtileg spurning.
Ég hef heitt sko sumir sem hefur verið í jóka og svona þessi sko að þeir sem ekki eru í jóka þeir bara sofa þegar þeir deyja og svona eitthvað.
Já, það er bara svona alveg eins og ég dey þegar ég dey.
Já.
Eða á bakvið að það er svona svipuð hugsun. En lífið er eilíft og allt sem þú gerir á hverju augnabliki gefur þér eitthvað í staðinn. Það kemur á því augnabliki sem að þú gerir það, þá kemur endurgjaldi tilbaka. En þú kannt að verða ekki meðvitar um það á því augnabliki heldur einhver tíma síðar. Allt sem að þú gerir jákvætt, færðu jákvætt endurgjald fyrir. Allt sem þú gerir neikvægt þarftu að takast á við einhver tíma síðar. Eins og orkan á jörðinni er í dag þá er það mjög skammu tími sem að tekur hringiðina að sækja frá upphafi til upphafs. Þannig að kannski vinnið þér inn kredit. Ég veit nú samt ekki gera mikið úr því að þú vinnið þér inn vangi eftir því sem þú ert betri eða geislabaug eftir því sem þú verður heilagri. Því að enginn er heilagur, hvorki ég eða þú. Við vinnum okkur inn ljós, við vinnum okkur inn orku. Það bætist í hjúpin okkar jafnóðum og við fáum það. Þó að við verðum kannski ekki meðvituð það fyrir en á jarðvistinni líkur. Svo getum við kannski ykkur tíma síðar átt það umræðu. Að hvað er gott og hvað er ekki gott. Það er ekkert endilega sjálfgefið að við vinnum eftir geðþótta í því sem kallað eru andleg mál, að það sé eitthvað sem að við fáum launa fyrir. Hins vegar ef við gerum það af auðmýkt, fyrir þá sem við hjálpum en ekki fyrir okkur sjálf, þá er víst að við fáum að launa. Ekki til þess að upphefja okkur, heldur til að frelsa hina. Vegna þess að því var uppi staðið, þá er dómarinn við, þessi sem að við vitum ekki daglega af, alltaf að mæla það sem að við gerum.
Og hann dæmir hlutleysi.
Við skulum bara láta reynslunni eftir að dæma það. Því að sálin hefur nú löngum verið sjálfri sér erfiðust. Við skulum allavegana orða það þannig að hún hlund fer ekki sjálfan sig á þeim dóm.
Þessar hreinsning hérna á hann og svo annar enn að spyrjum að það var ekki neitt tilvöru að það sem spyrja. Datt mér hérna að staður á stað hérna var að tala, veittist þar að manni sem var að tala við og hliðan á honum stóð kona sem ég veit ekki hvort var eitthvað tengd honum eða ekki, sagði Gjafrið, en við erum búin að spjalla saman og ég stend svona bara hliðin á honum og heyri ég eins og sagt finn svona eitthvað aftan mér morð og fékk svona ákveðna tilfinningu með því en svo var ekkert meira með það. Þannig að fjörðum á í, sko þetta var sagt eins og væri sagt en ég heyrði þetta inn í höfðum, sko. En svo reyndar þessu ekki neitt tengt, ég var stödd vel með þetta bara svona í höfðunum. Einn með vinur mér hérna, hann er heilari og hérna finnur hann, eða svona, það sem er eftir hnífur í hálsinum á mér. Er þetta eitthvað tengt hann að getur það verið eða? Og það sem þetta er ekki neinum tilvíðunum háð þá í mann, á tímabil var ég veltaði fyrir mér af hverju er þetta komið upp núna, af hverju er þetta búið að skeið fyrr, að ég komist að þessu eða?
Vegna þess að það var tímabært þarna, en ekki fyrr og ekki seinna. Vegna þess að þú ert tilbúin til þess að losa þá orku sem þessi hnífstunga batt á þessum tíma.
Já, en var það eitthvað tengt þessu sem ég heyrði þarna á sem stað?
Ekki vil ég nú svara því svo gjörla. Vegna þess að sumt getur maður sagt en annað ekki.
Já, já. En mér svona, já, já, þú kannski gefa ekki komment út af það, en einhvern veginn sagði mér svo hugur að þessi kvenmaður sem var þarna, hann var eitthvað tengdur því. Allavega hafði hún eitthvað út á mig að setja án þess að ég hafði nokkuð verið að skipta mér að henni. Ég var eitthvað fyrir eða eitthvað slíkt. En þú segir ekki frekar það neitt.
Lífið er fullt af leyndardómum sem eru afhjúpaðir í fyllingu tímans.
Já, já. En ekki þannig ég sé neitt mér einn hug þannig fyrir þess að svona mannesku hvort ég ítan eða neitt að rísi. Og hann spurði það hérna í framhanda þess að hvort ég hef skilið það rétt að í sambandi við ef við erum að hreinsa okkur eins og þú kallar kannski svona fullt skalt og að myndast þetta tómarum, er þá hægt á því til dæmis að við getum tekið tilfinningar frá öðrum inn á okkur í þetta tómarum?
Því oftast nær er það eitthvað í þeim dúr. Við tökum í raunum eru ekki okkar réttu orkusetningu inn heldur vegna þess að fyrst eftir að við förum í gegnum kannski einhvað sem að helst er hægt að kalla tilfinningalegt sjokk, þá erum við alfarið óvirk í því að hugsa það hvað er eða hvað á að vera. Og við erum ekki á varðbyrgi fyrir því hvaða hugsanir læðast til okkar. Ég vil gera þetta svona svolítið þannig. Því að ekki getum við tekið inn í raunum veru ranga orku og festana inn í þessu tómarúmi nema hún fari gegnum hugsun okkar.
Þannig að ef allt var eðlilegt að þá ætti að koma fljóð, svona ef maður myndi nota myndmál að fljóta upp þá einhver eldri frá okkur sem ætti að fara í úrlaus.
Í raun og veru, ef við horfum á þetta þannig að sem að flestir eru nú að hreinsa út svona dreggjarnar af fyrri tilvistum, þá ætti í raun og vera að koma inn hlutlaust ljós sem að þú getur síðan í rólegheitum áttaði á hvað á að fylla inn. Og yfirleitt gerist það þannig að svo tilfinning sem er hreinsuð út og var í aðra hverja áttinni í ójafnvægi að það kemur bara inn jafnvægið við þá tilfinningu í staðinn. En það þarf alltaf tíma til þess að rétta úr því sem bætt er á hvort megin sem tilfinningin er, of lítil eða of stór.
Mikael erkiengill talar að það hafi verið fest við sálina okkar en gildi eðalsteinn ljófsins. Þú eru sáttum þú svo því?
Hinn gildi eðalsteinn ljófsins erum í raun og veru við.
Hvaða, þeir eru svona sagt, hvað er verið að leggja áhersla á?
Áhersla liggur í því hversu skert ljós við erum og hversu mikið hreinleiki er í þessum kjarna okkar, í þessum ljóskjarna. Það er í raun og veru það sem er verið að segja. vegna þess að í meðvitari hugsun okkar á jörðinni liggur það allt að það sem er gilt og eðal er best af öllu. Þess vegna er verið að segja það að við erum hreint ljós en þurfum að til þess að sýna það að leyfa því að skína.
Fjólubláa loginn, fylgir hann þér ekki mjög sterkt?
Ég nota hann yfirleitt til minna verka.
Já, og þá er ég að spá við það, til dæmis eins og núna, þegar við sitjum hérna í þinni nærveru, er hann þá ekki að virka svona inn á gamalt karma hjá okkur?
Hann vinnur alltaf á meðan að ég tala hvar sem ég kem. Og er skilin eftir hjá hverjum og einum í því magni sem talið er heppilegt fyrir hann.
Hérna, ég held að hafa eitthvað svona að vera svona staðistingur fyrir því að hann gerst svolítið fyrir fjara ára aldur hjá mér. Ég hef svolítið verið að reyna finna út hvað það er eða hvernig það er. Hvað er besta leiðin til þess að nálgast það?
Trúlega fyrir flesta virka það best að fara inn í kyrðina og reyna þar að hitta barnið. Fyrir þann aldur sem, ég við skulum segja á þeim aldur sem það er örugglega hreint. Og fylgja því síðan í rólegheitum eftir. Þetta er ekkert sem hún gerir í eitt skipti. Því að þú þátt að gera þig grein fyrir því að þú kemur til barnsins sem allt önnur persóna ef þú nota þessa aðferð og þú þátt að byrja á því að vinna traust barnsins til þess að það vilji ganga með þér í gegnum sína lífsreynslu. Ef þú ferð þessa leið þá þarftu helst að ganga með barninu og manninum þangað til að þið mætist í núinu í vitundinni. Þannig að þið geti fyrirgefið hvort öðru og mæst í einni held. Þetta er svona verkefni ef að menn fara þessa leið. Og þarf ekki að vera unnið í ykkur í tímaröð og best er að hafa það hugfast að það er aðeins unnið þegar að til þessi er löngun, ekki vegna þess að það sé kvöð. En ég held að þetta sé orðið gott hjá mér í kvöld. Mun eiga við ykkur orða tveimur vikum liðnum og mun þá væntanlega ræða örlítið meira helgihald, kannski ekki í þeirri merkingu sem að þið leggið í það um þessa mundir, heldur þá helgi sem hvílir yfir ykkur sem mannveru og síðan örlítið hvernig það mun geisla inn í framtíðina, í heilsinni fyrir mannkynið. Megi kærleikur, ást og friður ríkja með ykkur hið efra sem hið neðra, hið innra sem hið ytra, og kærleikur ríki á þessari jörð.